Capitulum unde tricesimum. Navigare necesse est. Multae navis multique nautae quod anniis in mare periunt. In fundo maris plurimae navis mersae jacent. Nec tamen ullis periculis a navigando deterrentur nautae. Navigare necesse est aiunt. Et mercatores qui ipsi pericula maris adire non audent haec adicuunt. Vivere non est necesse. Mercatores merce suas magni aestimant, vitam nautarem parvi aestimant. Nec vero omnes mercatores domi remanent, cum merces eorum navibus vehuntur. Non nulli in terras alienas navigant, quod merces pretiosas nautis credere nolunt. Sicut mercator ill Romanus qui eadem nave vehitur qua Medus et Lydia. Is laetus ostia profectus est, cum mercibus pretiosis, quas omni pecunia sua in Italia emerat, eo consilio, ut eas maiore pretio in Graecia venderet. Ita sperabat se magnum lucrum facturum esse. Iam vero eas pes omnis periit, nam fluctibus mersae sunt merces in quibus omnem spem posuerat. Subito mercator edivitissimo paupernimus factus est. Non mirum est eum maestum esse. Mercator ad gubernatorem accedens multis cum lacrimis queritur. Heu me miserum, omnia quae possidebam in fundo maris sunt, quid faciam? Quid sperem, quomodo uxorem et liberos allam? Ne as quidem mihi relicus est, omnia amisi, heu! Desine queri inquit gubernator, non enim omnia amisisti si uxor et liberi tui salvi sunt. Non liberos pluris aestimas quam merces istas. Divitias amittere miserum est, ad multo miserios liberos amittere. Talibus verbis nauta mercatorem maestum consolari conatur, sed frustram nam ille protinus noli tu me consolari inquit qui ipse imperavisti ut merces meae jacerentur. Gubernato, jactura mercium navis servata est. Mercato, recte dicis, meae merces eiectae sunt, ut navis tua salva esset. Gubernator, merces iecimut, ut nos omnes salvi essemus. Iactura mercium non muro navis, etiam vita omnium nostrum servata est. Merces quidem perierunt, sed nemo nostrum periit. Ergo bonum animum habe, laetare una nobiscum te vitam non amisisse simul cum mercibus, homines felices sumus. Mercator, vos quidem felices estis, nemo inim vestrum assem amisit. Mirum non est vos laetari. At nolite me monere ut laetus sim, postquam omnia mihi eri puistis. Laetitia vestra me non afficit. Gubernato, nec quisquam nostrum tristitia tua afficitor. Semper gaudeo cum de liberis meis cogito, qui maxima laetitia afficiuntur cum patrem suom e navigatione periculosa salvum redire vident. Mercator, ego quoque liberos meos amo, nec eos dolore afficere volo, sed quomodo vivamus sine pecunia, quomodo cibum et vestem emam infantibus meis, o di immortales, reddit mi merces. Gubernato, quid juvat deos precari, ud res amissae tibi reddantur, frustra hoc precaris. Mercator, quid ergo faciam? Ipse de nave saliam, an in eadem nave maniam vobiscum? Vir ita perturbatus est, ut se interrogat utrum in mare saliat, an in nave remaneat. Sali modo inquit gubernator, nemo nostrum te prohibebit, ad certe non tam felix eris, quam arion, qui delfino servatus est. Mercator qui arionem ignorat, quis nam est arion inquit, ne nomen quidem hi notum est. Gubernator, ignarus quidem est si illum ignoras. Arion vir nobilis lesbi natus, tam pulcre fidibus canebat ut altar Orpheus appellaretur. Antam ignarus est ut etiam Orpheus tibi ignotus sit. Mercator, minime vero Orpheus quidem omnibus notus est. Is fidicem nobilissimus fuit, qui tam pulcre canebat ut bestiae ferae naturam suam oblitae accederent, ut eum canentem audirent. Ac rapidi fluvi consisterent, ne strepitu cantum eus turbarent. Orpheus etiam ad inferos descendit, ut uxorem suam mortuam indere duceret. Sed perge narrare de Arione. Gubernator cum omnes attentos videat hanc fabulam narrat. Cum Arion nobilissimus sui temporis fidicen, ex Italia in Graeciam navigaret, magnasque divitia secum haberet, nautae pauperes qui homini diviti invidebant eum necare constituerunt. Ille vero consilio eorum cognito pecuniam ceteraque sua nautis dedit hoc solum orans ut sibi ipsi parcerent. Ecce inquit omnia quae possidio iam vestra sunt, divitias meas habete parcite vitae, permittite mi in patriam reverti hoc solum precor. Nautae precibus eius ita per moti sunt ut manus quidem ab eo abstinerent, sed tamen imperaverunt ut statim in mare desiliret. Ibi homo territus quiam vitam desperaret, id unum oravit ut sibi liceret vestem ornatam indure et fides capere et ante mortem carmen cannere. Id nautae studiosi cantum eius audiendi ei permiserunt. Ille igitur pulcre vestitus et ornatus, in celsa pupis stans carmen clara voce ad fides cecinit. Ut Orpheus cantu suo feras ad se alligiebat, ita tunc Arion canendo pisces alexit ad lavem. Postremo autem cum fidibus ornamentisque sicut stabat canebatque in mare desiluit. Tum vero nova et mira res accidit. Delphinus cantu alectus repente hominem natantem subiit eumque in dorso suo sedentem vexit et in littore Graeciae salvum exposuit. Inde Arion Protinus Corinthum petivit, ubi regem Periandrum amicum suum adiit, eique rem sicut acciderat narravit. Rex haec parum credidit, et Arionem quasi virum fallacem custodiri jussit. Sed postquam nautae Corinthum venerunt, rex eos interrogavit, num scirent ubi esset Arion et quid faceret. Responderent, hominem cum inde abierent in terra Italia fuisse, eumque illic bene vivere, aures animosque hominum cantu suo delectare, atque magnum lucrum facere. Cum haec falsa narrarent, Arion repente cum fidibus ornamentisque cum quibus se in mari fecerat apparuit. Nautae stupentes cum eumque mersum esse putabant ita vivum apparere viderent, Protinus maleficium suum confessi sunt. Hic medus, et si notum est inquit, non nullos homines delfinis vectos esse, tamen dubito num haec fabula verasit. Gubernator, sive vera, sive falsa est, valde me delectat fabula de felici salute Arionis, nam sicut ille mirum in modum servatus est, cum iam de salute desperaret, ita homines non numquam contras bem e maximis periculis eripiontur. Hac fabula monemur ut semper bono animo simus, neve umquam de salute desperemus. Dum anima est, spes est. haec verba tandem mercatorem perturbatum aliquid consolari videntur. Tum vero Lydia ad medum versa modo te interrogavi inquit, tu ane esset pecunia qua hunc anulum emisti, cur nondum mi respondisti? Ita repente interrogatus medus se pecuniam e saculo domini surdi puis confitetur. O mede, exclamat Lydia, fur es, jam me pudet te furem nequissimum amavis. Ad medus noli inquit me furem appellare, mea Lydia, dominus enim aliquid peculii mihi debebat, peculium debitum sumere furtum non est. Sed Lydia pergit eum furti accusare. Furtum fecisti, mede, frustra te excusare conaris. Medus, si furtum feci, tua causa id feci, eo enim consilio numo surripiui, ut donum pretiosum tibi emerem. Non hoc beneficium potius quam maleficium esse tibi videtur. Lydia, facile est aliena pecunia dona pretiosa emere. Tale donum me non delectat. Hunc anulum jam gerere nolo, in mare eum abiciam. Hoc dicens Lydia anulum de digito de trahit, sed gubernator protinus brachium aeus prehendit, simul medus anulum e manu Lydiae lapsum capit. Lydia irata exclamat, abstine manum nauta! Ad il noli stulte agere inquit, nemo tibi anulum ita abiectum reddet, nisi forte tam felix erit quam Polycrates a tyrannus samius, cuius anulus quem ipse in mare abiecerat mirum in modum inventus est non in fundo maris, sed in ventre piscis. Lydia, cur ille tyrannus anulum suam abiecit? Gubernator, anulum abiecit, cum se nimis felicem esse censeret. Nihil mali umquam ei accitterat, ac tanta erat potestas eius, tanta gloria, tantaeque divitiae, ut non solum alii tyranni, sed etiam di immortales ei inviderent. Tum amicus eius rex Aegypti cum felicitatem atque gloriam eius ingentem videret. Tyranno suasit, ut iacturam faceret eius rei qua maxime omnium delectabatur. Ita deorum invidiam averti posse sperabat. Polycrates igitur navem conscendit et anulum quem pretiosissimam habebat in mare abiecit. Paucis post diebus aliqui piscator in iodem mari piscem cepit, qui tam formosus erat ut piscator eum non venderet, sed tyranno donaret. Verum antequam piscis ad mensam tyranni allatus est, servus qui piscem secabat, ei anulum attulit, quem in ventre piscis inventum esse dixit. Polycrates, cum anulum suum reconosceret, maxima laetitia affectus est. Medus, nemo unquam eo tyranno beatior fuit. Gubernato, noli quemquam ante mortem beatum dicere. Hoc nos docet fortuna ilius tyranni. Polycrates enim paulo post aquodam viro fallaci, qui eum falsis promissis sammo in asiam allexerat, terribilem in modum necatus est. Ita non numquam vita beata morte miserima finitur. Varia quidem est hominum fortuna, sed homo prudens bonam et malam fortunam aequo animo fert, nec alterius fortunae invidet. Tum gubernator loquitur altera navis procul in mari apparet. Medus eum apprehendit et desine loqui inquit, cura negotium tuum, quin prospicis? Videsne navem illam velocem qui a septentrionibus nobis appropinquat. Per deos immortales inquit gubernator cum primum navem appropinquantem prospexit. Illa navis velox nos persequitur, certe navis praedonum est, omnia vela date nautae. Navis autem veli solis non tam veloci tervehitur quam ante tempestatem, nam vela vento rapido scissa sunt. Itaque gubernator imperat ut navis remis agatur. Mox remis velisque vehitur navis quam velocissime potest, sed tamen altera navis, cuius remi quasi alae ingentes sursum deorsum moventur magis magisque appropinquat. Gubernator perterritus exclamat, O dii boni, quid faciamus? Brevi praedones hic erunt. Tum mercator cum gubernatorem pallidum videat, bono animo es inquit, noli desperare. Spes est dum anima est.